Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný pondelkový večer. Dnes sme pre vás okrem aktuálneho spravodajstva pripravili rubriku venovanú poslednej adventnej kázni pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu. Nerušené počúvanie vám od mikrofónu prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Svätý Otec dnes predpoludním prijal na tradičnej predvianočnej audiencii v Apoštolskom paláci kardinálov, arcibiskupov, biskupov, členov Rímskej kúrie a guvernatorátu štátu Vatikán. Vyjadril im svoje blahoprianie k blížiacim sa vianočným sviatkom a pozval ich, ako jednu rodinu, ku kontemplácii tajomstva Emanuela, teda k hlbokému prežitiu pravdy, že Boh je s nami. Kľúčovým citátom v príhovore svätého Otca je úryvok adventnej liturgie. Vzbuď, Pane, svoju moc a príď. Toto zvolanie vložil pápež najprv do rámca historických udalostí a pokračoval poukázaním na jeho aktuálnosť v dnešných časoch.
Aj dnes máme veľa dôvodov pridať sa k tejto adventnej modlitbe cirkvi. Svet napriek všetkým jeho nádejám a novým možnostiam je súčasne v úzkostiach z pocitu, že sa stráca morálny konsenzus. Konsenzus, bez ktorého právne a politické štruktúry nefungujú. A v dôsledku toho sa sily, mobilizované na obranu týchto štruktúr, zdajú byť odsúdené na neúspech.
Zvolanie príď, pokračoval svätý Otec, pripomína volanie na pána, ktorý spal na loďke učeníkov, keď sa strhla búrka. Potom, ako búrku na svoje silné slovo upokojil, napomenul učeníkov pre ich slabú vieru. Chcel im povedať, vaša viera, drieme, spí. To isté chce povedať nám. Aj v nás samých naša viera tak často spí. Prosme ho preto, aby nás prebudil zo spánku z unavenej viery a aby nám dal vieru, schopnú hory prenášať. Teda, aby nám dal správne poradie hodnôt v dnešnom svete. V následnej analýze najvýraznejších udalostí končiaceho sa roku pápež Benedikt XVI. Spomenul škandál pedofílie, synodu pre Blízky východ, blahorečenie kardinála Newmana. Skúšky, ktorými prešla cirkev v tomto roku, nazval výzvou k obnove a silným apelom k zastaveniu kristianofóbie vo svete.
Slovensko. Ako sme vás už informovali, v sobotu 18. decembra ráno 7. hodine miestneho času zomrel v komunite Techny v štáte Illinois v Spojených štátoch amerických arcibiskup Monsignor Ján Bukovský zo spoločnosti Božieho slova. Telo zosnulého arcibiskupa bude prevezené na Slovensko.
Monsignor Ján Bukovský sa narodil v roku 1924 v Cerovej. V 39. roku vstúpil do spoločnosti Božieho slova v Nitre. Predstavení ho roku 1947 poslali na teologické štúdia do Techny, kde bol roku 1950 vysvetený za kňaza. Ďalej študoval na Katolíckej univerzite vo Washingtone a pôsobil ako profesor svätého písma v Techny, kde ho roku 1967 vymenovali za rektora univerzity. Mal vtedy iba 43 rokov. Toho istého roku bol na generálnej kapitule v Ríme zvolený za generálneho poradcu najvyššieho predstaveného spoločnosti Božieho slova v Ríme.
Od roku 1968 pracoval príležitosne ako tlmočník delegácie Svätej stolice na vyjednávaniach so zástupcami Československa. V roku 1973 nastúpil ako trvalý pracovník na štátny sekretariát a v Rade pre mimoriadne cirkevné veci postupne prebral oddelenie pre Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Albánsko. V roku 1989 sa dostal medzi elitu vatikánskej diplomacie. V roku 1990 prijal páter Ján Bukovský biskupskú vysviacku a menovanie za pápežského nuncia v Rumunsku, kde pôsobil v diplomatických službách do roku 1994, keď dostal nové menovanie do Ruska. Monsignor Bukovský bol nielen prvým nunciom, ktorý sa narodil na Slovensku, ale taktiež prvým nunciom v Moskve. Pápež Ján Pavol II. O ňom povedal: Otec Bukovský dokázal na poli rešpektovania ľudských práv, že vie tieto náročné úlohy splniť. Vyslovujem mu uznanie a vďaku za všetky služby, ktoré Svätej stolici a Svätej cirkvi nezištnou a rozumnou prácou preukázal. O svojom živote vo vatikánskej diplomácii napísal knihu Spomienky spoločníka, ktorá vyšla v slovenčine v roku 2006. Celé svoje životné dielo zhrnul do týchto slov. Moja práca bola diplomatická. Predovšetkým som sa vždy cítil ako kňaz a biskup, ktorý sa musí postarať o vnútorný život a organizáciu cirkvi. A to mi dalo silu a radosť z práce.
Grécko. V uplynulú nedeľu sa vo všetkých ortodoxných kostoloch v Grécku distribuovala správa biskupov. Synoda gréckej ortodoxnej cirkvi v nej odsúdila nedostatky súčasného vedenia krajiny a chýbajúci zmysel pre etiku, ktoré spolupôsobili pri vzniku súčasnej ekonomickej krízy. Tieto skutočnosti urobili Grécko krajinou, ktorá počúva nariadenia svojich veriteľov, ktorými sú Medzinárodný menový fond a Európska únia, a ktorá, ako sa zdá, stratila svoju vlastnú nezávislosť. Ako informuje agentúra ANSA, kritika sa vzťahuje na bývalú pravicovú, ako aj na súčasnú socialistickú vládu.
Podľa biskupov zodpovednosť za krízu nenesie štát ako taký, ale jeho politické vedenie, ktoré nebolo schopné obnovy a zaujímalo sa len o moc. Nebolo schopné hovoriť jazykom pravdy. Táto situácia podľa ortodoxnej cirkvi ohrozuje skutočné záujmy krajiny a jej ľudu. Synoda ďalej pripomína, že pre mnoho ekonómov sa jedná o umelú krízu, ktorej cieľom je ovládať svet na základe sily a nie na základe ľudskosti. V správe veriacim ďalej odsudzuje morálnu biedu spoločnosti, ktorú láka rýchle nadobudnuté bohatstvo a prosperita, ako aj požiadavky bez konca, ktoré majú egoistický charakter.
Nasleduje rubrika venovaná tretej a poslednej adventnej kázni pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu.
Tretiu a poslednú adventnú meditáciu pre pápeža a členov rímskej kúrie venoval páter Cantalamessa kresťanskej odpovedi na racionalizmus, teda na tretí prvok vzdorovania evanjeliu, ako sa prejavuje u veľkej časti modernej kultúry. Pápežský kazateľ si vybral za východisko prednášku blahoslaveného Johna Henryho Newmana z roku 1831, nazvanú Spupnosť rozumu, teda zneužitie rozumu. Sám autor tento názov bližšie vysvetlil v predslove k jeho tretiemu vydaniu v roku 1871. Pod pojmom spupnosť rozumu sa myslí akési širšie zneužívanie tejto schopnosti, ku ktorej dochádza hneď ako sa náboženstvo preberá bez odpovedného dôverného poznania alebo bez náležitého rešpektovania princípov, ktoré sú mu vlastné. Tento nárok rozumu nazýva písmo múdrosťou tohto sveta. Je to rozumkovanie o náboženstve toho, kto má svetskú mentalitu a zakladá si na svetských pravdách, ktoré sú náboženstvu vnútorne cudzie. Ďalej potom páter Cantalamessa pripája vysvetľujúci citát z inej univerzitnej prednášky kardinála Newmana, nazvanej Viera a rozum v konfrontácii, kde známy konvertita z anglikanizmu podáva za pomoci prirovnania k svedomiu dôvod, prečo nad náboženstvom a vierou nemôže mať posledné slovo rozum.
Nessuno dirà che la coscienza si oppone alla ragione.
Nikto nebude tvrdiť, že svedomie odporuje rozumu, alebo že jeho pokyny nemôžu byť podané formou argumentácie. Kto by z toho však chcel vyvodiť, že svedomie nie je pôvodným princípom a že musí čakať na výsledky logicko-racionálneho procesu, aby mohlo byť činné? Tak ako je teda svedomie jednoduchým prvkom našej prirodzenosti a jeho skutky pripúšťajú, aby bolo ospravedlnené rozumom, rovnako tak viera je poznateľná a jej skutky môžu byť ospravedlnené rozumom bez toho, aby na ňom v skutočnosti závisela. Newmanova analýza, pokračoval páter Cantalamessa, ukazuje nové a originálne rysy. Poukazuje na akúsi imperatívnu tendenciu rozumu podrobovať každý aspekt reality vlastným princípom. Možno ju označiť i ďalšou politickou metaforou ako izolacionalizmus, teda uzatváranie sa rozumu do seba samého. Nespočíva teda ani tak v tom, že by rozum zasahoval do iných oblastí, ale skôr v tom, že neuznáva existenciu žiadnej inej oblasti než svojej vlastnej. V tom zmysle sa racionalizmus nezrodil v osvietenstve, ale bol ním akceptovaný a dôsledky toho neustále pretrvávajú. Je to však tendencia, s ktorou sa musela viera vždycky vyrovnávať. Možno očakávať, že tento typ vzájomného rozporu medzi vierou a rozumom bude pokračovať i v budúcnosti. V každej dobe sa vyvinie svojím spôsobom, avšak ani racionalisti svojimi argumentmi neobrátia veriacich, ani veriaci racionalistov. Je treba nájsť cestu, ktorá by prelomila tento kruh a vyslobodila vieru z tejto ťažkosti. V celej tejto debate o rozume a viere je totiž práve rozum tým, ktorý ukladá viere svoju voľbu a vnucuje vieru, aby hrala tak povediac nie na vlastnom ihrisku a aby sa bránila. Vo všetkých vystúpeniach kardinála Newmana o vzťahu medzi rozumom a vierou, pokračoval ďalej pápežský kazateľ, je jasné jedno varovanie. Racionalizmus nemožno poraziť iným racionalizmom, i keby bol opačného znamienka. Je treba nájsť inú cestu, ktorá nebude nahrádzať racionálnu obranu viery, ale bude ju doprevádzať, pretože adresáti kresťanského posolstva nie sú len intelektuáli, schopní sa pustiť do tohto typu konfrontácie, ale tiež mnohí obyčajní ľudia, ktorí sú voči racionalizmu ľahostajní a sú vnímavejší na iné argumenty.
Ci resta, penso, ancora una via da battere.
Myslím, že nám zostáva jedna cesta, totiž skúsenosť a svedectvo. Nechcem na teraz hovoriť o osobnej, súkromnej skúsenosti viery, ale o skúsenosti všeobecnej a objektívnej, ktorú možno uplatniť i vo vzťahu k ľuďom, pre ktorých je viera cudzia. Nevedie síce k plnej viere, ktorá dáva spásu, viere v Ježiša Krista, usmrteného a vzkrieseného, ale môže nám pomôcť vytvoriť predpoklad, ktorým je otvorenosť na tajomstvo, vnímavosť na niečo, čo presahuje svet a rozum. Tým niečím, čo rozum nie je schopný vysvetliť, pokračoval páter Cantalamessa, a čo nie je ani teoretickým postulátom viery, je prapôvodná oblasť ľudskej skúsenosti, totiž posvetno, ako znie titul dnes už klasického diela Rudolfa Otta.
Existe un sentimento.
Existuje cítenie, ktoré sprevádza ľudstvo od jeho počiatku a je prítomné vo všetkých náboženstvách a kultúrach. Nemecký autor ho nazýva cítením posvetnosti, sakrálnosti. Je to primárny vnem, neredukovateľný na žiadne iné cítenie či ľudskú skúsenosť. Človek ho vníma ako rozochvenie, ktoré ním preniká, keď sa za nejakej vonkajšej či vnútornej okolnosti ocitne pred hrozným a pôsobivým tajomstvom nadprirodzeného. To znamená niečím, čo vzbudzuje bázeň a úctu, ale zároveň priťahuje svojou krásou a dobrotou. Preto opätovná evangelizácia sekularizovaného sveta, vyvodzuje ďalej páter Cantalamessa, musí zahrňať tiež obnovu zmyslu pre posvetno. Kultúrnym terénom racionalizmu, ktorý je jeho príčinou a zároveň dôsledkom, je absencia zmyslu pre posvetno. Je preto nevyhnutné, aby cirkev pomáhala ľuďom výjsť z tohto úpadku a znovu vo svete objavovala prítomnosť a krásu posvetna. Charles Peggy povedal, že desivý nedostatok posvetnosti je hlbokým znakom moderného sveta. Možno to zaznamenať v každej oblasti života, ale osobitne v umení, v literatúre a v každodennom jazyku. Biblia je niekedy obviňovaná z toho, že desakralizuje svet, pretože odstránila pôžiky z hôr, morí a lesov a urobila z nich obyčajné stvorenia slúžiace človeku. To je síce pravda, ale práve tým, že ich zbavuje falošného nároku na božstvo, vracia písmo ich opravdivej prirodzenosti posvetnosť. Biblia totiž odstraňuje idolatriu stvorenia, avšak v nejakom prípade jeho posvetnosť. Je preto treba, zopakoval opäť v závere pápežský kazateľ, pomáhať dnešnému človeku predovšetkým pri znovu objavovaní tejto dimenzie alebo oblasti, v ktorej je zjavná skúsenosť posvetná. Zamilovanosť, narodenie dieťaťa, ale tiež mnohé iné životné súvislosti, nevynímajúc ani objavy a divy vedy a techniky. Je treba pomôcť otvoriť oči a objavovať schopnosť úžasu, pretože kto žasne kráľuje, ako sa nachádza v texte istej rozpravy pripisovanej Ježišovi Kristovi Klementom Alexandrijským.
Milí poslucháči, toto je zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu na dnes všetko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.